Ve čtvrtek po 17. hodině je na rádiu Wave prostor na Diagnózu F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dneska to bude možná spíš příběhové povídání, protože se budeme povídat o snech a snových symbolech. Mým milým dnešním hostem je pan docent lékař, psycholog a psychoterapeut Kamil Kalina. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
My už jsme se nad tématem sny jednou v Diagnoze F potkali, nicméně nedávno k tomuto tématu vyšla moc hezká kniha, respektive ona už je samozřejmě starší, od Carla Gustava Junga, Člověk a jeho symboly, tak jsem si říkala, že je možná ten správný okamžik se k tématu opět vrátit. Pane docente, zdají se sny každému člověku?
Já se domnívám, že se sny zdají každému člověku, ale my vnímáme to zdát či nezdát, vlastně jako zda si pamatujeme nebo nepamatujeme.
Na čem to závisí, zda si pamatujeme či nepamatujeme naše sny?
Upřímně řečeno to nevím, protože i když já si rád sny pamatuju a zdají se mně sny velice pěkné, tak často si uvědomuju, že se mi něco zdálo a zapomněl jsem to, anebo ten sen v několika minutách po probuzení vybledne a úplně se ztratí. Netroufám si říct, že je v tom nějaké přání ten sen zapomenout, nebo naše mysl funguje různě ve vztahu ke snům a znám lidi, kteří si skutečně sny nepamatujou. Jenom chci podotknout, že lidé, kteří se uzdravují z nějaké psychické poruchy nebo ze závislosti, nebo kteří jsou duševně nemocní a snižuje se jim medikace, tak si začínají pamatovat sny. Sny se jim začínají vybavovat. To neznamená, že se jim předtím nezdály. Možná ne, protože třeba psychofarmaka tu schopnost mozku snít, tu schopnost lidské mysli snít, jako podstatně snižujou. Ale je to pro mě často signál úzdravy.
Myslíte, že máme nějaký zdánlivě racionální důvod, proč bychom si sny neměli pamatovat nebo proč je rovnou zapomínáme? Nebo jsme prostě jenom nepozorní?
Může to být nepozornost, ale já bych nevylučil i nějaké nevědomé momenty, protože uvažovat o snech často může být impuls uvažovat o sobě, možná i v nějakých jako hlubších rovinách, než jsme k tomu ochotni za normálního stavu. A tak se prostě, jak si zřekneme, toho přílišného hlubokého zabývání se sebou samým a sny poloúmyslně zapomeneme.
Kolik snů se nám tak může zdát za noc?
Desítky.
Desítky. A je nějaké období, kdy se zdají více nebo méně?
Záleží to na období takzvaného REM spánku, přičemž co může narušovat REM spánek, například světelný smog, pokud spíme v prostředí, kam zasahuje, nebo pokud si svítíme. Jak už jsem řekl, psychoaktivní látky mohou omezovat nebo dokonce utlumit tu fázi REM spánku. Velký stres to taky může dělat, takže je tady spousta důvodů, proč někdy sny ani vlastně nemůžeme mít.
Liší se nějak sny dětské od snů dospělých?
To je zajímavá otázka. Člověk může mít sny o tom, co si dokáže představit. Takže dětské sny jsou asi funkcí dětské představivosti, která často může být daleko barvitější než představivost dospělých, ale zároveň i funkcí zkušenosti a dítě zase tolik zkušeností, tolik obrazů ve své mysli nemá, aby je mohlo ve snu použít.
A když opustíme dětství a budeme se bavit o nějaké jako rané dospělosti, až ke stáří, mohou se ty symboly, které se nám ve snu objevují, nějak jako vyvíjet nebo vyvíjejí se třeba i v návaznosti na věk?
Rozhodně ano. Já znám z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti svých pacientů takzvané sériové sny, které se opakují v různých životních etapách a často i v různých uzlech lidského vývoje a mají pokaždé jakoby jiný tvar. I když je to sen na stejné téma nebo na podobné téma, tak je jeho obsah pozměněný a často si člověk z toho může přečíst, kam vlastně došel, kde se ve svém vývoji nachází a může se z toho snu jako hodně zajímavě poučit.
V Diagnóze F si dnes povídáme s panem docentem Kamilem Kalinou o snech. A protože jsme se dnes rozhodli věnovat se právě snovým symbolům, tak se ptám, pane docente, existují nějaké snové symboly, které se vyskytují typicky, že se opakují u různých lidí?
Tak podle Junga i podle Freuda jsou některé symboly univerzální. U Junga to má ještě daleko širší rozměr. Některé symboly jsou společné pro celý lidský rod, podle toho, jak on to vidí. Takže samozřejmě ano. Ale to neznamená, že ten snící je vždycky jedinečný člověk a symbol nebo sen, který se mu zdá, může mít pro něj smysl úplně jiný, než když se jinému člověku zdá podobná symbolika, ale v jiné životní situaci a s jinou životní zkušeností. Takže nevěřme příliš na snáře, neobsahují výkladový recept a Jung předtím taky varuje a pokusy udělat ty novodobé psychologické snáře tak vedly spíš jako k diskreditaci té snové symboliky. I když já jsem byl odchován pratetou kartářkou a čarodejnicí, která měla mnoho snářů a velmi, velmi si v nich libovala, ale vždycky sama zdůrazňovala, že je zapotřebí mluvit s člověkem o tom, co pro něj ten symbol znamená. Takže teprve nikoli v snář, ale asociování na sen a v Jungově pojetí ještě amplifikace, to znamená to, co si ten terapeut sám k tomu přidává na základě své kultury a své znalosti univerzálních symbolů, tak to je klíč k porozumění snu.
Já se na ty typické symboly ptám z toho důvodu, že Jung také píše, že lidé, kteří o sobě mají nerealistické představy, příliš vysoké mínění nebo spřádají grandiozní plány, neodpovídající jejich reálným schopnostem, mívají sny o létání nebo o padání. Tak tady by to trochu zavánělo nějakou typizací.
Vždycky je zatím nějaký individuální příběh a já můžu ze své zkušenosti uvést, že se mi v tíživých životních situacích zdály sny, kdy nelétám, ale chci a nemůžu vzlétnout. Nebo lítám jako slepice, tak jako těžkopádně, že ani nepřeletím plot. A ty sny mě vždycky upozorňovaly na to, máš nějakou tíži, máš nějaký břemeno, který ti brání v tom, aby si, dejme tomu, byl svobodný a tak se tím zabývej. A to mě vždycky jako velmi pomohlo.
Jsou nějaké tedy symboly, které se objevují jako nejčastěji? Zatím jsme zmínili létání, padání, to je asi poměrně častý snový obraz. Tak jsou ještě nějaké jiné, o kterých by stálo za to hovořit?
Rozhodně symbolika domu, jako přístřeší ochrany i určitého mateřského principu, dejme tomu. Zase mám-li uvést vlastní zkušenost, tak sériové sny, které se mě během života zdají, tak jsou na téma domu.
A co dům ve vašich snech zobrazuje?
Určitě bezpečí, určitě schopnost třeba zabezpečit rodinu, určitě i mnoho nejistot a putování k nějakému domovu, k nějaké kotvě, k nějakému životnímu cíli.
A mění se i domy ve vašich snech?
Mění se, ano, mění se velmi, někdy jsou strašně odporný.
Jaké další snové obrazy bychom našli nejčastěji?
Vodu. Co je hodně zajímavé, jsou, vy protože pracujete taky v terapeutické komunitě, tak jsou pro vás možná smysluplný komunitní symboly, což je stůl, světlo a kruh.
To se taky objevuje ve snech.
To se objevuje velice často a objevuje se to i třeba u lidí ve výcviku, jako velmi významná symbolika, zejména ta symbolika toho kruhu je pro komunitní sny nebo skupinové sny jako hodně významná.
Co může nést za význam?
Společenství. Společenství, sounáležitost, odpověď na takovou velmi výraznou lidskou touhu někam patřit.
Přemýšlím nad tím, když jste zmínil ten výcvik, tak když jsem byla ve výcviku, tak jsem si sny, mám pocit, pamatovala častěji. Je to i o tom, že se tomu v tu dobu člověk cíleně věnuje, anebo je to v nějakém jako životním období?
Může to být obojí, ale je pravda, že ve výcviku upozorňujeme na to, aby si lidé všímali svých snů, tak si jich všímají víc než třeba kde jinde. Taky si je zapisujou. Já mám mnoho stránek ve výcvikovém deníku z mládí jako popsaných svými sny a docela je zajímavý se k ním po letech vracet.
A to mě právě zajímá, proč si některé sny pamatujeme dlouhá léta? Proč zrovna některé konkrétní sny mají pro nás takový význam?
Protože mají pro nás význam. Protože jsou nějakým způsobem zakomponovaný do našeho vnitřního života a do našeho životního příběhu. Třeba jako signály nějakých životních etap, tak to si člověk pamatuje.
Zatím mluvíme o snové symbolice ve vztahu asi k nějaké terapii či psychoterapii. Mě by zajímalo, co si myslíte o snech, které sebou nesou nějaký obraz třeba, který by se dal označit za předtuchu. Že třeba po nějakém čase k té události skutečně dojde. Je i tohle terapeutický materiál?
I to může být terapeutický materiál. Hlavně je to hrozně zajímavý, protože to znamená, že co si tušíme, co si předvídáme a ještě si to nechceme pustit do vědomí, ale naše nevědomí už nám to ve snu řekne, že o něčem takovém bychom třeba mohli uvažovat.
Pane docente, je možné se ve snu zamilovat?
Se nás může upozornit na to, že v našem okolí se vyskytuje někdo, kdo nás zajímá, aniž bychom si toho předtím jako vědomě všimli. A možná se z toho snu probudíme s nějakým pocitem zamilovanosti a přistupujeme už k tomu člověku, jakoby k někomu, s kým se blíž známe a tam je zapotřebí se trošku jako kontrolovat v realitě a usadit v realitě a konfrontovat sen třeba s naším reálným životem, jestli se vlastně vůbec jako chceme zamilovat. Ale je to možný.
A pak mě zajímá, když se něco takového stane, jestli je to skutečně o nějaké jako potenciální náklonosti, anebo i tam lze hledat nějakou další symboliku mateřských postav a společenství a samoty a takových věcí. Nebo jestli lze hledat prostě primárně ty sympatie.
Erotika může být vyjádřením letčehos, včetně pocitů samoty a přání nebýt sám. Jako je řada lidí, kteří se svými třeba partnerskými vztahy jakž takž jsou srovnáni, ale moc spokojeni nejsou, tak těm potom se mohou zdát jako sny o ideálním partnerovi anebo si mohou do nich dosadit někoho sympatického, koho právě potkali nebo koho znají ze svého nejbližšího okolí. V každém případě nás takový sen upozorňuje a může dávat i výstrahu, i slib, že někdo takový se v okolí vyskytuje a my jsme si to zatím neuvědomili.
A když už jsme u zamilovaných snů, co erotické sny, jakou ty mohou nést zprávu, když se bavíme skutečně o erotických snech?
Víte, já myslím, že erotický sen vždycky nemusí být o erotice.
Aha.
Protože může být o samotě, může být o touze zblížit se s někým, nebýt sám, může být i o jistém opaku. Může se nám dokonce třeba zdát, že někdo, kdo nám není sympatický, tak s ním se ve snu eroticky zbližujeme. Už jenom tyhle ty paradoxy svědčí o tom, že sen není možný brát jako absolutně a že vždycky k němu je zapotřebí nějaký vyprávění, kterým se jeho smysl teprve vyjeví, teprve odhalí.
Vy jste říkal, že i vám se zdají sny a věnujete se jim. A věnujete se jim dlouhá léta. Když jste zmínil, že pracuji v terapeutické komunitě, tak tam vzpomínám větu, kterou tam slýchám často, že někdy se lidé cítí předterapeutizovaní. Tak jestli vy se třeba necítíte někdy, jak to říct správně, jestli toho není prostě příliš těch snů, jestli už si říkáte...
Jako zahlcen sny.
Zahlcen, děkuju.
Zahlcen sny. Určitě ne. A mám i období, kdy se mi žádný pořádný sen jako dlouho nezdá, tak se mi stejská. A pro mě je tahle ta dimenze jako hodně a celoživotně důležitá. Zajímá mě jako zpráva o mým vlastním životě. A nemyslím si, že bych tím byl nějakým způsobem přesycený.
Lze se naučit interpretovat sen tak, aby jsme mu skutečně porozuměli. Navazuju teď opět na tu knihu, kterou jsme zmínili, Člověka jeho symboly od Junga, kde píše, že tím, jak je to individuální, tak by nemělo být snadné vlastně naskočit na tu interpretaci. A co když se to už ale naučíte a rozumíte tomu?
Já si myslím, že se lze hodně naučit a sám Jung učí, kde to hledat. Často vůbec jako porozumění kulturní symbolice je důležitý pro to, aby jsme porozuměli snu druhého člověka. Sledovat různé archetypální postavy z různých mýtů a i současná doba jako má svoje mýty, třeba v těch kulturních filmech, jako je Pán prstenů nebo Hvězdné války, tam je řada archetypálních postav, které jsou pro současní lidi jako hrozně důležitý. Takže se můžeme rozšířit svoji schopnost snům porozumět a sny interpretovat, ale zase vždycky je tam ten individuální výklad, naslouchejme tomu snícímu, můžeme mu pomoct, to je to, čemu Jung říká amplifikace, aby se svýmu snu třeba přiblížil, ale vždycky ten jedinečný význam pro toho jedinečného člověka je něco, co bychom neměli strkat do pozadí.
A když vy se tedy svým snům věnujete dlouhodobě, je to o tom, že když se k tomu snu vrátíte, tak si rovnou řeknete, a to znamená tohle, anebo no, moc tomu vlastně dneska nerozumím, uvidím, co to přinese?
Myslím, že to druhé, protože některé sny prostě jako vyvstanou a člověk je pustí třeba na chvíli z hlavy a pak o něch v následujících dnech se mu vybavuje a teprve přichází na to, jaký význam, jaká ta zpráva. A ta zpráva obvykle není přímo v té konkrétní symbolice. Ta zpráva je v celém vyznění toho snu. A na to můžeme přicházet někdy hodně dlouho a někdy potřebujeme někoho, kdo by nám s tím pomohl.
Kdo to může být?
Pro mě třeba partnerka.
Zná vaše sny?
Často jsme o snech v minulosti mluvili a trochu jsme si pomáhali v tom jim porozumět. A už někdy sama to jako promluvit s druhým člověkem o tom snu, tak pomůže odhalit tu jeho zprávu, to jeho poselství.
Pokud nás poslouchají posluchači, kteří se o téma snů zajímají a možná si říkají, já těch snů ale vlastně tolik nemám. Máte nějakou radu, nějaký tip, jak to udělat, abychom si sny lépe pamatovali, abychom se jim více mohli věnovat?
Tak to, co jste uvedla třeba jako příklad z toho psychoterapeutického výcviku, když je na to člověk upozorněn nějakým kontextem, tak k tomu má jako větší připravenost, větší pohotovost. Taky se doporučuje mít na nočním stolku zápisník a tušku a když se člověk probudí, tak si ten sen zapsat. Je pravda, že se mě to málo kdy v životě povedlo a nemám tam teď ten zápisník a tušku, ale v době, kdy jsem ho tam měl, tak jsem si více sny pamatoval.
Říká Kamil Kalina k dnešnímu tématu. Povídali jsme si o snech a o snových symbolech. Já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor a těším se na nějaké další povídání někdy příště. Díky mockrát.
Díky za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.